Areena.
On kesäkuu vuonna 1970. Helsingin kaduilla ei vallitsekaan tavanomainen suomalainen suvirauha. Pääkaupungin kadut ovat täyttyneet sadoista, ellei tuhansista mielenosoittajista. He ovat kokoontuneet vastustamaan Iranin shahin, Mohammed Reza Pahlavin, valtiovierailua. Kylmän sodan kahtia jakamassa maailmassa shahi Mohammed Reza Pahlavi oli länsimielinen ja tärkeä Yhdysvaltojen liittolainen. Vallankäyttäjänä hän oli korruptoitunut ja julma diktaattori, joka surutta tukahdutti kaikki häntä vastustavat oppositiovoimat. Mielenosoittajille hän näyttäytyi paraatiesimerkkinä länsimaisesta imperialismista ja sortovallasta.
Tässä julkilausumassa on motto, osoittakaamme solidaarisuutemme Persian kansalle antamalla shahille hänelle sopiva vastaanotto. Miksi me juhlisimme Persian sortajaa? Mikä on mielestäsi hänelle sopiva vastaanotto? Mitä tällä tarkoitetaan?
Niin mielestäni hänen ei olisi pitänyt tulla Suomeen lainkaan. Protokollan mukaan väitetään, ei voinut kieltäytyä tästä vierailusta, mutta meidän mielestämme ulkoministeri ja presidentti olisi voinut käytännössä poliittisista syistä olla vastaanottamatta häntä.
Mielenosoittajien huudossa shahia vaaditaan menemään kotiinsa. No, vuosikymmenen lopulla, tammikuussa 1979, shahi Mohammed Reza Pahlavilla ei ole enää mitään asiaa mennä kotiinsa. Kansannousu ja vallankumous Iranissa pakottavat hänet maanpakoon. Iranissa shahin valta luhistuu. Monet riemuitsevat vihatun shahin syrjäyttämisestä, mutta ilo osoittautuu katkeralla tavalla ennenaikaiseksi. Shahin paettua Iranista vaihtokaupassa Iraniin palaa vuodesta 1964 maanpaossa ollut islamilainen uskonoppinut Ayatollah Ruhollah Khomeini. Hän nousee vallankumouksen johtoon ja perustaa Iraniin islamilaisen tasavallan vielä samana vuonna 1979. Yhden hirmuvaltiaan, shahin, tilalle nousi toinen, ehkä vieläkin armottomampi. Minkälainen taistelutanner Iran oli kylmän sodan vuosina? Ja miten ja miksi shahin hallitsemasta maallisesta länsimielisestä Iranista tuli ääriuskonnollinen teokratia, jolle länsimaat edustavat perivihollisuutta? Minä olen Ville Talola ja tämä on Elävä historia.
Iranilaisten uskonnollinen johtaja Ayatollah Khomeini saapui vajaat puoli tuntia sitten Teheraniin. Khomeinin kone laskeutui ennalta ilmoitetun aikataulun mukaisesti Teheranin lentokentälle, jossa oli varauduttu suuriin...
Helmikuussa 1979 Teheranin lentokentällä avautuu historiallinen näky. Pitkän maapaon jälkeen Ayatollah Ruhollah Khomeini astuu lentokoneesta Iranin maaperälle. Miljoonat ihmiset kaduilla huutavat Khomeinin nimeä. Häneen laittavat toivonsa kaikki shahin vastaiset voimat, kommunisteista liberaaleihin ja uskonnollisiin oppositioryhmiin, joita monarkia oli vuosia pitänyt rautaisessa otteessaan. Hyvin pian käy ilmi, että vallankumous ei johda vapaampaan Iraniin, vaan uudenlaiseen valtaan, islamilaiseen tasavaltaan, jossa laki ja hallinto alistetaan shialaisen uskontulkinnan alle. Khomeinin vastustajat joutuvat joko vankilaan tai pakenemaan, tuhannet teloitetaan. Vallankumous alkaa syödä omia lapsiaan. Suomeen 24 vuotta sitten pakolaisena muuttanut Iranin kurdi, tutkija Alan Salehzadeh, näki vuoden 1979 vallankumouksen lapsen silmin.
Vallankumous, mä olin noin 6-vuotias. Siitä mä muistan melkein kaikkea siellä, mitä tapahtui alueella. Ja erityisesti tämä vanhempien ja isovanhempien kautta, kun he äidin puolelle, he olivat vähän alueen, kotialueen vaikutusvaltaisia ja olleet hallinnon tämmöisessä, eli opetusalan ammatilaisia ja oikeustalon ammatilaisia. Ja jotkut olivat tämä esimerkiksi vaikka entisen diktaattorin, ne kaikki oli, kaikki virkailijat oli melkein silloin. Entisen tämä eli Shahin, Mohammad Reza Shahi Pahlevin, eli monarkian hallinnoilla he oli. Ne tulee paljon kertomuksia, näistäkin voidaan kertoa ja puhua lisää.
Miten parhaiten voisimme ymmärtää vuoden 1979 vallankumouksen syvimpiä virtauksia? Historialla ei ole selkeää alkupistettä. Voisimme aloittaa profeetta Muhammedista, joka perusti islamin, ja pysähtyä 1500-luvulle, jolloin islamin nimenomaan shialainen versio saa Iranissa, eli Persiassa, hallitsevan jalansijan. Shialaisuuteen palaamme vielä tarkemmin, koska ilman sen ymmärtämistä on mahdoton ymmärtää ajatolla Ruhollah Khomeinin valtaan nousua sen enempää kuin tämän päivän Iraniakaan. Mutta 1900-luvun taitteen Persia tarjoaa meille välttämättömän avaimen vuoden 1979 islamistiseen vallankumoukseen ja sen taustaan. Yliopistotutkija Joonas Maristo on tämän lähetyksen toinen asiantuntija.
Me voidaan ehkä aloittaa sieltä 1800-luvusta ja suurvaltapolitiikasta, siis puhutaan Venäjästä, Iso-Britanniasta, jotka vaikuttivat vaikutusvallasta Iranissa. Ja sen seurauksena tapahtui sitten erilaisia niin kuin poliittisia käänteitä Iranin historiassa. Perustuslainen vallankumous 1909-1911 on ehkä tärkeä. Ja sitten sen jälkeen Pahlavi-monarkia, sitten tuli tämä Mossadeghin, siis tämän Iranin pääministerin lyhyt aikakausi, joka päättyi sitten tähän vallankumoukseen tai Mossadeghin syrjäyttämiseen vuonna 1953. Ja sen jälkeen sitten tämä Pahlavi-dynastia jatkui sinne vuoteen 1979, niin siinä ehkä tämmöinen lyhyt aikajana. Geopolitiikasta on varmaankin kyse, siis siinä mielessä, että Venäjähän on siellä niin kuin Kaspian meren yläpuolella aika lähellä Irania. Ja sitten Iso-Britannialla on taas ollut sitten Intian niemimaa hallussa, että he on niin kuin tullut sitten sieltä etelästä päin. Ja sitten tämä alue, Iranin alue on sitten semmoinen kohta, missä suurvallat on sitten kohdanneet ja taistelleet niin kuin maailman herruudesta. Ja on jopa sanottu, että Iran jossain vaiheessa, 1900-luvun alussa muistaakseni, että Iran on se paikka, jossa käydään tätä suurvaltojen niin kuin shakkipeliä ja siirrellään nappuloita ja ratkaistaan sitten maailman herruus.
Tässä tuli nopeasti lueteltua muita sopan ainesosia. Suurvaltapolitiikka, kahden pählävisuvun Shahin, isän ja pojan aika ja pääministeri Mohammed Mossadegh. Häneen palataan tarkemmin vielä hetken päästä. Ja kuten tullaan toteamaan, tämä kaikki tapahtuu öljyllä voideltuna. Käydään näitä läpi seuraavaksi hieman perusteellisemmin. 1900-luvun alussa Iran, jota tuolloin kutsuttiin vielä Persiaksi, ei ollut yhtenäinen kansallisvaltio siinä mielessä kuin moderni Eurooppa sen ymmärsi. Se oli pikemminkin monietninen, monikielinen ja alueellisesti hajautunut imperiumin jäänne. Keskusvallan ote oli heikko ja todellista valtaa suurilla alueilla hallitsivat paikalliset eliitit sekä puoli-itsenäiset heimot. Suurvallat pitivät Irania langoissaan, joiden kautta niillä oli suuri taloudellinen vaikutusvalta ja muun muassa lähes täysi kontrolli maan öljyvaroihin. Tällaisen kokonaisuuden hallitseminen kysyy poikkeuksellista viisautta. Mikäli puolestaan hallinnon toiminnassa on suurta typeryyttä, syntyy poikkeuksellisia ongelmia. Vuonna 1979 syrjätetyn Shahi Mohammed Reza Pahlavin isä, Reza Shah Pahlavi, armeijan upseerina kaappasi vallan vuonna 1921.
Hän teki vallankaapauksen armeijassa ja sai valtaa armeijan keskuudessa. Ja sitten tuli maan pääministeriksi silloin. Ja 1925 hänestä tuli Iranin shahiksi, vaikka ennen hän oli köyhästä perheestä, maanviljelijäperheestä ja ei ollut mitään tunnettu semmoinen, ei kuulunut tämä eliittiperhe. Mutta mä sanon tämän, hänen aikana, okei, hän modernisoi Iranin. Hän yritti tehdä modernisaation, rakensi rautatiet, rakensi tämmöisen uudisti armeijan, kun hän oli itse sotilas ja uudisti tämmöinen koulutusjärjestelmän Iranissa ja niin poispäin. Hänellä oli hyvät kytkökset länsimaisiin, mutta se hänen uudistukset pelkästään oli nämä persiankielisellä alueella tai pari kolmessa kaupungeissa. Eli sillä tavalla nämä hänen uudistuksia hyötyi vain alle 15% Iranin kansasta. Eli mä muistan, meidän alueella aloitettiin assimilaatiota siihen aikaan, Reza Shahin aikana. Kesti vuosikausia. Millä tavalla? Esimerkiksi kurdit, kun puhui omalla äidinkielellä, azerit, kun Iranissa on 20 miljoonaa azeri, turkin sukukielisiä, arabit, armeijat ja muut, naurattiin ja aina. Ja koska koulu oli, virallinen koulu oli persian kielellä, kukaan nämä vähemmistöt kieliset eivät osanneet persiaa. Olet iranilainen, sun täytyy puhua persiaa. Valvottiin koko ajan luokassa ja kun lapsi käy koulussa, käy päiväkodissa, hän ei osaa mitään sanakaan. Siitä, jos et puhuisi, lyöttiin, pakotettiin perheitä, jotka ei osasi. Tämä ei ollut vain pelkästään kurdialueella, oli azerialueella. Mä puhun sen takia vähemmistöt, Iranin yli 50% kansasta kuuluvat vähemmistöön ryhmittymiin.
Kun Pahlavi-dynastia pyrki 1900-luvun kuluessa modernisoimaan Irania, se teki sen aggressiivisesti korostamalla vain yhtä kieltä, persiaa, ja yhtä yhtenäistä kansallista identiteettiä. Kontrollin tarkkuus näkyi esimerkiksi siinä, että perinteinen pukeutuminen eri etnisiltä ryhmiltä, kuten kurdeilta, kiellettiin.
Mitä tapahtui sitten, että jokaisessa kylässä, eli meidän kyläseutualueellakin, jokaisella kyläläisillä oli moskeassa yksi takki, virallinen takki. Silloin kun kävi vaikka virastoissa ja kaupungeissa ja siellä gendarmit, eli nämä armeija, Shahin armeija pysäytti sen, jos hänellä oli vaatteet, kurdivaatteet ja löi. Piti olla se takki, mutta ihmiset oli köyhiä. Eli vain yksi takki oli koko kylässä, aina kun mentiin kaupunkiin vuorotellen puettiin. Ei tämmöisiä assimilaatioita oli siellä.
Historian suurta kertomusta hallitsee toisinaan jossittelun taide. Olisiko vuoden 1979 tapahtumat ja sitä edeltänyt hirmuhallinto voinut olla vältettävissä? Toisen maailmansodan myrskyissä valta vaihtui, kun liittoutuneet pakottivat Natsi-Saksaan myönteisesti suhtautuneen Reza Shahin sivuun ja nostivat valtaistuimelle hänen poikansa, Mohammed Reza Pahlavin. Hänet, jolle helsinkiläiset vuonna 1970 buuasivat ja jonka hallinto juurikin kaatuu tarkastelemassamme vuoden 1979 vallankumouksessa. Nuoren Shahin hallintokauden alkupuolta määritti yksi Iranin historian suurimmista draamoista. Kansallismielisen pääministeri Mohammed Mossadeghin nousu. Vuonna 1951 Mossadegh teki rohkean siirron ja kansallisti Iranin öljyteollisuuden, mikä oli suora haaste Britannian ja muiden länsimaiden taloudelliselle ylivallalle Iranissa. Vastaisku oli raju. Vuonna 1953 Yhdysvaltojen ja Britannian tiedustelupalvelut junailivat vallankaappauksen, joka syrjäytti Mossadeghin ja palautti Shahin täyteen valtaan.
Kun Mossadegh tuli pääministeriksi, niin hänen se valtan suosionsa perustui nimenomaan siihen niin kuin parlamentin valtaan ja siihen niin kuin kansan suosioon. Eli hän tässä mielessä kilpaili sitten sen Shahin vallan kanssa. Shahin ei noudattanut perustuslakia. Ja sitten Shahi oli taas sitten näiden Iso-Britannian puolella, siis nimenomaan esimerkiksi öljykysymyksissä. Eli se sama tilanne, joka oli alkanut silloin 1800-luvulla, siis se, että suurvallat Venäjä ja Iso-Britannia oli saanut hyvin, hyvin edullisia sopimuksia solmittua Iranin niin kuin valtiojohdon kanssa jatkui. Ja nyt tästä tilanteesta 1950-luvun alussa niin Iso-Britannian öljy-yhtiöt porasivat öljyä ja pumppasivat öljyä ja myivät sitä ja saivat kaikki tuotot. Niin tähän sitten Mossadegh puuttui. Hän osi kansallistaa sen öljyn ja tämä ei sitten tietenkään käynyt Iso-Britannialle. Ja kun Mossadegh sitten sen teki, niin Iso-Britanniahan vei tämän niin kuin Haagin kansainvälisen tuomioistuimeen ja YK:hon ja yritti niin kuin jotenkin siellä sit perustella sitä, että miksi heidän täytyisi hallita Iranin öljyä ja saada siitä provisioita, mutta mikään näistä instansseista Haagin tuomioistuimesta tai YK:sta ei katsonut, että tämä asia varsinaisesti sit kuuluu heille. Asia oli epäselvä ja sitten jonkin aikaa, kun tämä tilanne oli päällä, niin sitten yritettiin, se tapahtumaketju on hyvin monimutkainen, siihen mahtuu eri käänteitä, mutta sitten Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen tiedustelupalvelut oli mukana suunnitelmassa, jossa Mossadegh sitten syrjäytettiin.
Ihmiset rakasti tämä Mossadeghia, edelleen kaikki etniset, uskonnolliset ja muut ryhmätkin, koska hän oli liberaali myös. Hänen aikana, hänen vallan aikana kaikille oli parempi olo. En mä sano, se oli täydellistä, mutta kun hänen valtakaudetkin ei ole kestänyt pitkään, pääsi valtaan ja siitä. Mutta shahi ja armeija edelleen oli hänen vihollisensa. Sitten se starttaa, mitä se shahi, kun astui valtaan ja sai takaisin vallat käsin. Ja hänellä oli backgroundista taustakuvana, oli britit ja CIA ja armeija ja kaikki.
Mossadeghin syrjäyttäminen oli hukattu tilaisuus luoda historialle toinen suunta. Se myös jätti Iranin sieluun pysyvän arven. Monille kansalaisille se oli lopullinen todiste siitä, että monarkia ei palvellut kansansa, vaan toimi länsivaltojen nukkehallituksena. Historiaan kuuluu jossittelun taiteen ohella ehkäpä myös sen tunnistaminen, että se harvoin on luonteeltaan täysin mustavalkoinen. Palattuaan valtaan shahi Mohammed Reza Pahlavi käynnisti 1960-luvulla kunnianhimoisen modernisaatio-ohjelman, jota kutsuttiin valkoiseksi vallankumoukseksi. Tässä vaiheessa Iranin yhteiskunnassa tapahtui myönteisiä asioita.
Eli aloitti sillä tavalla, eli naiset sai äänioikeudet. Mutta kannattaa muistaa siihen aikana, koulutettu naisten prosenttimäärät vallankumouksen aikana oli noin, maaseudulla oli 5% ja kaupungeissa, suurkaupungeissa oli 15-20%. Mutta se oli tärkeää, kun naiset yleensä patriarkaalisessa maissa miehet hallitsee. Toinen tämä todella tärkeä oli tämä maareformi. Se oli todella, todella tärkeää. Eli vähennettiin nämä suurmaaomistajan valta. Tyypille ollut satoja kyliä tai 10-15 kylä. Sanottiin alun perin, että sä saat pitää vain yksi kylä. Ja ne, jotka tekevät duuni sulle, nämä orjamaisesti, eli suurimmassa kansasta, että sinun pitäisi olla tehdä diili heidän kanssa ja antaa voitosta oma osa heille. Sen takia tämä oli tärkeää, eli shahi teki riski, ampui oma jalansa, koska he olivat hänen liittolaisia. Se teki koko Iranissa, eli otti yli 50% viljelymaista ja koi näitä köyhien ja vähävaraisten keskuudessa. Hän tuli tämmöinen ihan räjähti. Kaikille kielelle laulettiin. Edes minä muistan sen laulun edelleen kurdin kielelle ja arzarin kielelle, että laulettiin. Maa oli tällainen shahin reformin kautta. Mekin saadaan elää ja lapset pääsi kouluttautui näin poispäin tästä.
Jo silloin, kun Pahlavi-dynasti tuli valtaan silloin 1925, niin ideana oli toteuttaa tämmöinen niin Turkin kaltainen sekulaari valtiouudistus. Eli se Atatürkin Turkkihan toimii esimerkkinä sitten monille muille maille Lähi-idässä. Ja vaikka niin kuin täsmälleen samankaltaista niin kuin laajaa uudistusta, mikä toteutui Turkissa, ei toteutettu sellaisena muissa maissa, mutta oli kuitenkin poliittisia puolueita. Se ideologia vaikutti hyvin, hyvin vahvasti esimerkiksi Afganistanissa, Iranissa ja monissa muissa maissa. Ja sitten maiden sisäisestä tilanteesta riippuen, niin siellä oli sitten oppositiovoimia, oli muita puolueita, uskonnollista eliittiä, jotka sitten ratkaisi sen tilanteen, että mikä näistä suuntauksista sitten voitti. Valkoinen vallankumous, nämä modernisaatiohankkeet, niin toki esimerkiksi uskonnollisessa piirissä, niin ei pidetty siitä, että siis lukutaito naisten oikeuksia kehitettiin. Se sitten osaltaan lisäsi sitten uskonnollisten piirien suosiota, että se on ihan selvä. Ja esimerkiksi tämä Khomeini, joka myöhemmin sitten nousi tämän islamilaisen vallankumouksen johtohahmoksi, niin oli tässä niin kuin oppositioleirissä silloin.
On tärkeää huomata, että monissa Shahin hankkeissa oli aidosti hyviä ja edistyksellisiä asioita, mutta tällä kehityksellä oli hintansa. Monille iranilaisille Shahin modernisaatio ei näyttäytynyt edistyksenä, vaan kulttuurisena alistamisena. Prosessina, jossa Iranin perinteinen identiteetti ja uskonnollinen perintö oltiin myymässä länsimaiselle elämäntavalle. Shahin hallinto muuttui yhä autoritaarisemmaksi ja hänen pelätty salainen poliisinsa Savak tukahdutti kaiken opposition armottomasti.
Savakin rooli oli todella pahamaineinen. Eli ihmiset, kun puhutaan edelleen, tämä mun isä ja isoisä, edelleen kun puhutaan Savakista, he tärise. Eli Savak oli niin pahamaineinen, kun yleensä kysytään Shahin kannaltailta, että miksi tappoitte vasemmiston mielisiä, niin sanoi, että he olivat aseellisia, he tappoivat Shahia vastustita. Ei näin ollut. Kun kaikkia liikkeitä, vasemmiston mielisiä, uskonnollisia, kansallismielisiä, köyhiä, niitä tukahdutettiin, kaikki meni maan alle. Pahamaineinen Savak otti tuhansia ihmisiä. Vaikka sanotaan välillä Shahi oli eri mieltä, sanoi, älkää tehkää näin, mutta he annoi neuvonantaa, että tämä on parempi, sä pysyt vallasta, muuten kaikki tapahtui vallankumousta, hän sanoi. Mutta tapettiin tosi paljon erimielisiä ihmisiä. Kyllä, mun aikana mä olin pieni, tämä tietty kapinallisia tyyppejä meidän kaupungissa teloitettiin, me mentiin katsomaan keskustassa. Pieni lapsi mietti silloin, että vankilat oli täynnä. Savak valvoi joka ikisen toimittajan käyttäytymistapoja, koululaisten käyttäytymistapoja, opiskelijoiden käyttäytymistapoja. Eli heidän lähipuolue oli Hezbe Rastahiz, eli Rastahiz puolue Shahin, tämmöinen keinotekoinen tämä puolue. Eli kaikkien pideisi liittua Rastahizin. Shahin aikana, kun sä olet tämä toimittaja media-alalla, siellä oli televisio, radio, kaikki oli hänen hallinnassa. Ja siellä oli kaksi sanomalehti, Ittilaat ja Keihan. Edelleen Keihan toimi nyt Lontossa, eli siitä edelleen Shahin kannattajien käytössä. Hänen aikana kaikki toimittaja valittiin. Jotkut toimittajat kirjoittavat heidän kirjoittajat ja sanoivat, vahingossa meni joku sana väärin. Aamulla kutsuttiin Savakin, hei, miksi sä teit näin? Savak oli esimerkiksi, jos ajatellaan, että nämä edellisen mainittu tämmöinen papiston viha, kansallismielisten viha ja reformi ja niin poispäin ja autoritaarinen tämmöinen järjestelmä, joka viha kohdistui Shahin. Yksi tärkeä asia oli Savakin käyttäytymistavan.
Iran on uskonnollisesti monimuotoisempi kuin usein ajatellaan. Vähemmistöuskontoina maassa on niin kristittyjä, bahai-uskoisia kuin zarathustralaisiakin, sekä myös maailmanlaajuisen islamin yleisemmän muodon eli sunnilaisuuden edustajia. Silti 90 iranilaisesta kuuluu shiioihin, ainakin nimellisesti. Iran on shiialaisen islamilaisen maailman keskus. Uskonnollinen oppineisto eli papisto on säilyttänyt läpi vuosisatojen poikkeuksellisen vahvan aseman yhteiskunnassa. Kuten ohjelman alussa todettiin, sen enempää Iranin historiaa kuin nykypäivääkään ei voi ymmärtää ymmärtämättä shialaisuuden perimmäistä luonnetta. Vielä tarkemmin kyseessä on 12 shialaisuus. Tämän ymmärtämiseksi on palattava historiassa aina vuoteen 632, profeetta Muhammedin kuolemaan. Siitä alkoi islamin suuri repeämä. Kuka on oikea johtaja? Shialaiset uskoivat, että johtajuus kuului profeetan vävylle, Alille ja hänen jälkeläisilleen, pyhälle imaamien ketjulle. Heillä oli jumalallinen johdatus ja kyky tulkita Koranin salattuja merkityksiä. Heitä oli yhteensä 12 kappaletta.
No imamikin on semmoinen monimerkityksinen sana, että sitä käytetään Suomessa vähän niin kuin eri merkityksiä, tai sillä on monia merkityksiä. Mutta tässä shialaiset imamit, siis se on se niin kuin imamien ketju. Että ajatellaan, että se uskonnollinen auktoriteetti, se palautuu tietenkin profeetta Muhammedin, joka on se tärkein henkilö islamin historiassa. Ja sitten kysymys siitä, että kuka hänen jälkeensä, kun hänestä aika jätti, niin kuka sitten perii tämän uskonnollisen auktoriteetin? Ja siitä oli monenlaisia käsityksiä. Ja tämä shialainen tulkinta oli se, että sen tulee mennä sen perheen niin kuin sukulinjassa, profeetta Muhammedista suorassa sukulinjassa. Ja siihen rakentuu tämä 12 imaamin ketju.
Asiat alkoivat mennä mystiseen suuntaan vuonna 874. Silloin imaameista 12, lapsihahmo Muhammed al-Mahdi katosi. Shialaisen opin mukaan hän ei kuollut, vaan siirtyi kätkeytyneeseen tilaan, josta hän tarkkailee maailmaa. Hänen uskotaan palaavan aikojen lopulla palauttamaan oikeudenmukaisuuden. Huomattavan paljon samalla tavalla kuin kristinuskossa odotetaan Kristuksen toista tulemista ja paluuta maan päälle. Kyse on eskatologiasta, lopun aikojen odotuksesta.
Kysymys sen 12 imaamin jälkeen, joka tämän niin kuin legendan mukaan tai shialaisen selityksen mukaan kätkeytyi, hän ei kuollut, hän kätkeytyi, niin kuka sitten shialaisessa maailmassa sen jälkeen saa sen auktoriteetin, kun imaamia ei enää ole. Ja siihen tämä Ruhollah Khomeiniin, tämä valtionmuoto, tämä velayet-e-faqih tai juristin hallintovalta, valtionmuoto, eli siis tämä islamilaisen vallankumouksen jälkeinen valtionmuoto, niin siihen annetaan vastaus, että se on sellainen juristi tai oikeammin sitten niin kuin uskonoppineiden yhteisö käytännössä, jotka toimii sitten imaamina, eli tulkitsee uskontoa ja ottaa sen uskonnollisen auktoriteetin sitten.
Kun puhumme Iranin teokratiasta, törmäämme usein eurooppalaisen maallistuneen mieleen suurimpaan haasteeseen. Meillä on taipumus ajatella, että uskonto on vain kulissi tai savuverho, jonka taakse kätkeytyvät ne niin sanotut oikeat motiivit, valta, raha tai geopolitiikka. On kuitenkin ymmärrettävä, ettei shialaisuus ole Iranin johdolle mikään poliittinen keppihevonen. Se on todellisuus itsessään. Iranin valtiojärjestelmä on heidän omasta mielestään aidosti ja oikeasti Jumalan työkalu maan päällä.
Kyllä se kytkös on hyvin selvä, eli hallintomuodon nimihän velayet-e-faqih, persiaksi tarkoittaa juristin valtaa, ja tässä yhteydessä juristi, siis uskonoppinut, on se ajatuksellisesti henkilö, joka pitää valtaa. Ja tämä Khomeinin ajatus oli siis se, että tämän imaamin, siis shialaisen imaamin poissa ollessa, tämä on se järjestelmä, jolla voidaan varmistaa se, että se yhteiskunta on mahdollisimman lähellä uskontoa. Lähellä sitä, mitä Jumala haluaisi sen yhteiskunnan olevan tai että miten se muodostetaan. Eli tässä mielessä on elimellisesti kuuluu tähän iranilaiseen järjestelmään. Sitten jos mennään näihin instituutioihin, niin toki meillä Iranissa on parlamentti, on presidentti, mutta siellä on myöskin valvojien neuvosto, joka koostuu uskonoppineista, joka säätelee esimerkiksi ehdokasasettelua. Kuka voi asettua ehdolle presidentinvaaleissa tai parlamenttivaaleissa? Ja valvojien neuvoston niin kuin ylintä päätäntävaltaa käyttää tämä korkean hengellinen johtaja. Hyvin usein islamilaisessa teologiassa mennään konsensuksen kautta. Eli on niin kuin joukko uskonoppineita, jotka kannattaa jotain asiaa. Mutta tämä Khomeinin ajatus tästä juristinvallasta, niin sille ei ollut mitenkään laajaa kannatusta. Sitä vastustettiin laajasti. koska semmoista esimerkkihistoriassa ei ole. Usein kaikki pitää perustella joko sillä, että Koranista löytyy joku jae tai hadith-kirjallisuudesta tai jostain historiasta löytyy esimerkki. Tässä tapauksessa mitään tämmöisiä esimerkkejä ei ole. Ja sitten jos otetaan huomioon vielä se, että usein Persian historiassa tai Iranin alueen dynastioiden historiassa se on hyvin usein erotettu se maallinen valta, siis kuningas, ja siitä teologinen valta. Se, että tämmöinen pappishenkilö tai uskonoppinut olisi ollut kuninkaana, niin semmoisia esimerkkejä täytyy hakea todella, todella kaukaa historiasta.
Kun Iranin ylin johtaja tänä päivänä tekee päätöksiä, hän ei toimi vain poliitikkona, vaan kätkeytyneen imaamin edustajana. Se on koneisto, joka kaiken muun ohessa valmistelee maailmaa Jumalan lopullista väliintuloa varten. Älkäämme kuitenkaan vielä kiirehtikö vuoden 1979 vallankumoukseen perustuvaan hallintoon, vaan pohjustakaamme sen syntyhistoria vielä tarkemmin. Perinteisessä uskontulkinnassa shialaisuus ei ole poliittinen voima. Juuri tästä uskonnollisesta kentästä kuitenkin nousi lopulta shahin modernisaatiopolitiikan merkittävin vastustaja. Shialainen papisto koki, että kiihtyvä länsimaistuminen ei ainoastaan heikentänyt islamilaista moraalia, vaan että maallistuva valtio uhkasi suoraan uskonnollisten instituutioiden olemassaoloa. Ja tässä jännitteisessä tilaan esiin nousi hahmo, joka muuttaisi maan suunnan. Ajatollah Ruhollah Khomeini. Khomeini ei säästellyt sanojaan kritisoidessaan shahia. Hän leimasi hallitsijan Yhdysvaltojen liittolaiseksi, islamilaisen perinteen tietoiseksi heikentäjäksi ja armottomaksi tyranniksi. Vaikka Khomeini pakotettiin maanpakoon jo vuonna 1964, hänen vaikutusvaltansa ei kadonnut. Tässä kohtaa sormensa historialliseen peliin laittaa hollantilainen teknologiayritys Philips, jonka kehittämästä C-kasetista tuli Khomeinin voimakas työkalu. Hänen radikaalit ajatuksensa ja saarnansa levisivät ympäri Irania salakuljetettujen kasettitallenteiden ja paikallisten saarnaajien välityksellä. Khomeinin ääni muuttui kaukaisesta kohinnasta huudoksi, joka lopulta vuonna 1979 kaatoi vuosituhantisen monarkian ja korvasi sen teokratialla, valtiolla, joka näki itsensä Jumalan suorana työkaluna maan päällä. Vuoden 1973 Jom Kippur-sota Israelin ja arabimaailman välillä käynnisti öljykriisin, joka nosti öljyn hinnan ennennäkemättömiin lukemiin. Sen seurauksena Iran vaurastui nopeasti, mutta samaan aikaan shahin hovi tunnettiin yhä räikeämmästä loistostaan ja ylenpalttisesta elämäntyylistään. Mohammed Reza Pahlavi käytti öljyrahaa valtaviin asehankintoihin ja armeijan rakentamiseen, samalla kun monet iranilaiset kokivat, että vauraus ei jakautunut oikeudenmukaisesti.
Kansa kyllästyi, sanoi, miksi me tehdään duuni, kaikki menee shahin ja elittin taskuihin ja kaikki rahat menee ulkomaille. Heidän lapset opiskelevat ulkomailla huipuissa yliopistoissa, heillä on modernit autot, moderni elämä, isot talot, me eletään pikkukylissä, me syödään vain pelkä juustoa ja leipä, ei meillä ollut mitään. Tämä vaikutti, se olikin todella tämä näitä siitä, kun se oli tietty alue, oli luksus, kun shahi kutsui kaikki länsimaalle, se on tehty elokuvakin. Se on tietty alue. Sanotaan sen ulkopuolelle, ihmiset kuoli nälkään ja siellä oli luksuselämä. Eli etsittiin hahmoa. Ihmiset odotti joku pelastajan. Että mistä se löytyi Jeesus, tulee pelastamaan meitä. Ja nämä maanpaossa, eli alun perin Khomeini ei ollut mitään tärkeä hahmo.
Opposition yhteinen nimittäjä oli ennen kaikkea viha shahin korruptoituneeksi ja autoritaariseksi koettua järjestelmää kohtaan. Muuten oppositio oli hajanainen. Liberaalit, vasemmistolaiset ja uskonnolliset ryhmät tavoittelivat hyvin erilaisia tulevaisuuksia. Heitä kuitenkin yhdisti toinenkin asia, vaikkakin aivan eri syistä. Epäluulo ja viha Yhdysvaltoja kohtaan. Vasemmiston kannalta Yhdysvallat oli kylmässä sodassa vihollisosapuoli, uskonnollisten piirien kannalta Yhdysvallat edusti moraalista rappiota. Yhdysvaltojen tuki Shahille kuitenkin vaikutti murtumattomalta. Liittolaisuutta Iranin kanssa pidettiin Washingtonissa geopoliittisesti ja strategisesti hyvin tärkeänä. Kuitenkin kun demokraatti Jimmy Carter nousi vuonna 1977 Valkoisen talon isännäksi, äänensävy muuttui. Hänen hallintonsa kiinnitti huomiota Shahin ihmisoikeusloukkauksiin, vaikkakin hyvin hienovaraisesti, öljy- ja asekauppojen yhä käydessä kuumana. Mutta nämä pienet viestit olivat särö, josta Shahin vallan murtuminen alkoi. Kansalaiset Iranissa rohkaistuivat ja astuivat kadulle. Vuoden 1978 aikana Shahin vastaiset protestit kasvoivat massiivisiksi. Lakot lamauttivat talouden, erityisesti öljyteollisuuden, joka oli valtion tärkein tulonlähde. Miljoonat ihmiset osallistuivat mielenosoituksiin eri puolilla maata. Uskonnolliset seremoniat, moskeijat ja basaarit muodostivat verkoston, jonka kautta opposition toiminta organisoitiin. Tammikuussa 1979 Shahi Mohammed Reza Pahlavi lähti Iranista maan pakoon.
Islamilainen vallankumous, niin siinä johtohahmo tosiaan oli tämä Ruhollah Khomeini, joka sitten monien muiden poliittisten puolueiden, faktioiden myötävaikutuksella sitten toteuttaa tämän vallankumouksen. Mutta mitä ne muut puolueet sitten siellä oli? Siellä oli vasemmistolaisia kommunistisia puolueita, esimerkiksi tämmöinen Tuude-puolue, joka oli vaikuttanut pitkään jo Iranissa. Tämmöinen anti-imperialistinen puolue, joka vastusti tietenkin niin kuin Yhdysvaltojen läsnäolo maassa. Sitten oli erilaisia konservatiivisia puolueita, oli myöskin demokratiaa ajavia puolueita ja sitten oli tämmöinen uskonnollinen piiri myöskin joka sitten kaappasi sen vallankumouksen. Eli siinä niin kuin lähtökohdissaan tämä vallankumous oli niin kuin hyvinkin aito tämmöinen kansannousu, että siellä oli kansan syvät rivit niin kuin hyvin monista eri puolueista vastusti Shahia. Khomeini onnistui sitten löytämään uskonnosta myöskin semmoisia, jos Koranissa semmoisia lauseita, jossa puhutaan alistetuista tai vähäosaisista ja niin kuin siitä, että miten heidän päivänsä koittaa. Se oli vähän siis retoriikan tasolla. Hän onnistui vetämään sillä tavalla naruista, että myöskin nämä vasemmistolaiset niin kuin vakuuttuivat sitten tästä retoriikasta. Et toinen puoli on sitten se uskonnollinen puoli, että hän onnistui masinoimaan myöskin tämän ja jotenkin niin trikkeröimään sitten, kun Iranissa nyt kuitenkin sitten kaikki käytännössä niin kuin olisi muslimeita ainakin nimellisesti, että nämä kaksi yhdistyi ja sitten toki siinä oli monia muitakin tekijöitä. Ajoitus oli oikea, että oli jonkinlainen semmoinen momentum sitten käsillä ja miljoonat ihmiset ottivat hänet vastaan, niin
tässä ilmapiirissä Ayatollah Ruhollah Khomeinista tuli symbolinen hahmo, eräänlainen hengellinen vastavoima Shahin vallalle. Hän ei varsinaisesti edustanut mitään yksittäistä enemmistöryhmää, päinvastoin, mutta monet alkoivat nähdä hänessä moraalisen johtajan. Mutta missään vaiheessa Khomeinin linja ei edustanut minkäänlaista enemmistöajattelua.
Khomeinia kutsuttiin takaisin Iraniin, Al-Fransilla meni takaisin Iraniin. Tämä on mielenkiintoista. Kysyttiin häneltä, miltä tuntuu, kun sen menee takaisin Iraniin. Se oli, hitch, ei mitään. ei mitään. Pääsi sinne, vain kun pääsi sinne, hän oli niin rakastettu. Armeija, kaikki tuli hänen vastaan ja kaikki nämä. Ei ollut vastustajia. Miksi? Hän oli niin iso huijari. Hiljaisesti hoiti asiat. Hänellä oli hyvät neuvonantajat, nämä uskonnolliset ja kansallismieliset koulutettu ryhmätkin oli Amerikassa, jotka vastusti Shahi, tulivat hänen kanssa. Lyhyellä ajalla hän sanoi, mitä haluatte? Demokratia, se on länsimaalainen tuote. Tasa-arvo, länsimaalainen tuote, vain islam ja sharia-laki.
Mutta sitten hyvin pian sen vallankumouksen toteutumisen jälkeen sitten Khomeini onnistui eliminoimaan paitsi nämä muut puolueet, vasemmistopuolueet ja muut sekulaarit puolueet, mutta sitten myöskin tämän uskonnollisen klikin sisältä ne, ketkä kritisoivat sitä Khomeinin ajatusta tästä valtion muodosta ja sitten maltillisemmat uskonnolliset voimat. Eli Iranissahan oli sitten syntynyt niin kuin ehkä vähän heijastellen tätä niin kuin suht sekulaaria niin kuin ilmastoa siis Shahin aikana, hyvin, hyvin tämmöisiä niin kuin omintakeisia liberaaleja tulkintoja myöskin sitten islamista tämmöisiä niin kuin demokraattiseen ajatukseen edustuksellisia niin kuin valtiomuoto. Ideoita tämmöistä oli myöskin hyvin paljon. Että se Khomeinin idea ei ollut suinkaan niin kuin se yksi ainoa, vaan myöskin siellä niin kuin uskonnollisissa piireissä niin kuin, tavallaan erilaiset ideat taisteli ja sitten syystä tai toista Khomeinin idea sitten vei voiton.
Sitten ensimmäisenä kosti vasemmistomielisiä. Otti kaikki nämä vasemmistomieliset, jotka vaativat, että me emme kapinoine Shahin vastaan, että tulee tällaisia. Teloitti heidät oikeuden käynnissä ja niitä sitä. Esimerkiksi mun yksi serkukin kuului näihin ryhmiin, ja joka siitä taisi, nuori opettaja teloitettiin se Khomeinin aikana. Eli kymmeniä muita, tuhansia muita erimielisyyksiä. Sitten kansallismielisiä otettiin kiinni. Liityt mun riveihin, jos et. Ihan sama kuka olet. Sano Allahu Akbar, Khomeini rähbär. Eli Jumala on suuri ja ainoa johtaja on Khomeini. Muuten siitä maanpaon piti lähteä tai jäädä sinne, taistella tai kuolla vankiloista.
Islamilainen tasavalta saa alkuunsa varsinaisen mäkilähdön. Vallankumous syrjäyttää armottomasti ja järjestelmällisesti kaikki vastustajansa. Samalla Khomeinin hallinto onnistuu nöyryyttämään vihollisekseen nimetyn suuren saatanan, Yhdysvallat.
Tuoreimpien uutistietojen mukaan Yhdysvaltain suurlähetystö Teheranissa on edelleenkin iranilaisten opiskelijoiden vallassa. Iranilaiset opiskelijat marssivat sunnuntaina New York Medical Centerin ulkopuolelle vaatien äänekkäästi Shahin palauttamista takaisin Iraniin tuomittavaksi ja teloitettavaksi.
Marraskuussa 1979 radikaalit opiskelijat valtaavat Yhdysvaltojen lähetystön Teheranissa ja ottavat sen henkilökunnan panttivangeiksi yli vuoden ajaksi. USA:n armeijan pelastusoperaatio muodostuu katastrofiksi, joka päättyy laukaustakaan vaihtamatta autiomaan hiekkaan tussahtaneisiin helikoptereihin ja amerikkalaissotilaiden hengenmenetyksiin. Ja kuin kohtalon käänteenä, Iran saa pian uuden ulkoisen vihollisen. Naapurimaa Irakin johtaja Saddam Hussein päättää hyödyntää vallankumouksen heikentämän Iranin poliittista tilannetta ja hyökkää maahan vuonna 1980. Mutta sota ei romahduta islamilaista tasavaltaa. Päinvastoin.
Sisäpoliittinen vaikutus oli hyvin suuri. Se yhdisti. Taas kerran oli yhteinen vihollinen. Se auttoi niin vakiinnuttamaan tämmöistä islamistista ideologiaa. Siihen liittyy ajatus pyhästä sodasta. Käytiin jihadia Irakia vastaan ja syntyi tämmöisiä myyttejä. Tämä rakennettiin myyttejä tämän islamilaisen niin kuin tasavallan menestystarinasta ja syntyi tämmöisiä niin kuin marttyyreitä siis paljon ja heidän ympärilleen rakennettiin tämmöistä kansallista kertomusta. Ja ehkä yksi oleellinen piirre Iranissa on nimenomaan tämä niin kuin marttyyrius, sen korostaminen. Eli nämä kuolleet Iran-Irak-sodassa, niin tavallaan siitä lähtien nämä tavallaan islamisen tasavallan vuoksi henkensä menettäneet tarkoittaa siis islamin vuoksi henkensä menettäneet heidän marttyyriytensä, niin siis heistä on kuvia esimerkiksi Iranissa isoja tämmöisiä niin kuin seinämaalausmuraaleita. Se on niin kuin semmoinen punainen lanka, mikä myöskin kannattelee sitten tätä regiimiä ja itsenäisyyspäivän kulkua muissa valtiollisissa tilaisuuksissa, niin kannetaan näiden marttyyreiden kuvia ja se on osaltaan myös liittyy tähän tämmöiseen niin uhrikertomukseen, joka liittyy siialaisuuteen, siihen, että siialaisia on vainottu ja se yhdistyy sitten poliittisella tasolla tosiaan Yhdysvaltoihin, näihin arkkivihollisiin ja se identiteetti rakentuu tämmöisen kertomuksen kautta.
Naisten juridiset oikeudet ja henkilökohtainen vapaus kutistuvat Iranin vallankumouksessa murto-osaan entisestä. Naiset määrättiin huiveihin, ja kuten tunnettua, tätä määräystä ovat monet uhmanneet vuosien varrella henkensä hinnalla. Teokratia kuitenkin panosti paradoksaalisesti koulutukseen. Myös uskonnollisista perheistä tulevat tytöt päästettiin nyt kouluihin ja yliopistoihin, koska ympäristö oli hallinnon mielestä turvallisen islamilainen. Tuloksena on tilanne, jossa Iranissa on nykyään yksi Lähi-idän parhaiten koulutetuista naisväestöistä. Tätä podcastia tehdään ajassa, jossa Iranin historiaa saatetaan kirjoittaa uusiksi. Jos haluamme nähdä tähän ohjelman loppuun toivon pilkahduksia, voisiko niitä nähdä koulutetuissa naisissa?
Nyt ihmiset on niin, naiset erityisesti koulutetumpi kuin miehet. Iranissa on paljon resursseja. Iran on rikas maa. Iran strategisesti sijaitsee hienossa paikassa, niin strategisella paikalla sijaitsee. Iranilla on kyky, mahdollisuuksia ja kansalla mahdollisuuksia rakentaa parempaa yhteiskuntaa ja lämmittää suhteet lännen kanssa, lopettaa vihamielisyyttä ja esimerkiksi vaikka Israelia vastaan ja vaikka länsimaalaisia vastaan. Ja heillä on mahdollisuuksia rakentaa hieno yhteiskunnan. Mutta jos ajatellaan tietyt ryhmät monokulttuuri-ideologialla, yhden kielen, yhden uskonnon, yhden ideologian nojalla pystytään hallitsemaan Irania, kyllä he pystyvät hallitsemaan Irania. 10-vuotias aseellinen poika voi hallita meitä, mutta millä tavalla? Väkivallan kautta. Tämä ei ole minun Irania. Minun Irani on se monikulttuurinen maa, jossa on sekulaari demokraattinen maa, jossa on kaikille ihmisille on oikeus puhua ja opiskella omalla äidinkielellä.
Kiitos kun kuuntelit Elävää historiaa. Tämän ohjelman asiantuntijoina ovat olleet tutkijat Alan Salehzadeh sekä Joonas Maristo. Ohjelman äänisuunnittelusta vastasi Panu Vilman. Minä olen Ville Talola. Jos tämä aihe kiinnostaa, kannattaa kuunnella vaikkapa Karoliina Kantolan ja Paula Vilenin toimittama maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma maaliskuulta 2026 otsikolla Iranin naiset islamilaisen hallinnon kuristusotteessa. Yle Areenasta löytyy sekin.